Ледве що мож було замітити, як день просунувся крізь лінивий сумрак. Лежав такий здавлений, тяжкий, такий сірий, мов смуток над землею. Але враз із дниною станув і Воніка при тихій касарняній брамі. Було щастя, що прийшов. Так се відчув. По-перше, син був хорий, а по-друге, звірився йому, гірко жалуючись, що хоче дезертирувати. Не міг тут витримати. Дальше ні. Радше волів утекти до Молдави або до Бесарабії, волів не бачити ні батька, ні матері, не бачити більше і свого села, ніж терпіти тут тяжкі муки і зносити збиткування. Не хочу нічого більше, лише геть і геть. Все добре, що батько прийшов. Він день і ніч думав об тім, аби батько прийшов до нього, очікував його. Слава Богу, що прийшов. Він писав додому лист. Чи тато не одержав того листа? Ні. А він казав написати лист. Натискав, аби лист якнайскорше відіслано. Кілька крапельок поту виступило на чолі батька. Отже, так річ малася. На тім усім було щось. На тім, що його привело сюди. Він уже від тижня хорий на горло, оповідав син далі. Мельдувався хорий. Але лікар, що оглядав його, казав, що йому нічого не хибує. І нехай вертає назад до служби. А він і вернув. Поправді сказавши, в шпиталі ще чи не гірше, як у касарні. Та й врешті то йому, може, і само перейде, але нога йому болить. Має затісні черевики, вони натиснули йому цілу рану. І лиш Бог знає, як гірко ходить він по всяких маршах, та яка у нього нога, коли скине вечором ті кайдани. А перед кількома днями, чи батько слухає? Слухає. Був би мало що не пішов на 2 місяці до гарнізонового арешту, уснув на варті, і його мало що не зловили на тім. Але Богу дякувати скінчилося лиш на тім, що достав кілька разів у лице. Він був такий втомлений і змучений. Від хвороби був такий, як поламаний. І так сон найшов якось на нього, що він і сам не стямився, коли і як. І все мав на думці не вснути, а прецінь таки уснув на хвильку. Але, певно, не був би уснув, аби як не був би піддався. Чи тато собі пригадує, аби він, коли засинав коло товару в полі, або коли наглядав за розложеним хлібом на таку? Ніколи. Але все він так з біди й утоми, з болю, і його нога й тепер ще дуже болить. «Домніка, промовить тобі болячку», – обізвався батько, що сидів мовчки досі, сперши голову на руки. «Дай лиш який значок від себе. Зараз, як прийде додому, закличу її, і вона відмовить її. Дай дрібку твого волосся». Хлопець утяв трохи волосся, завив у шматину і передав батькові. Відтак тягнув далі. «А ті муштри?» «Все стрільбу мати коло себе і перед собою». «Мені так тяжко, тату. Я не видержу. Я не видержу». Він схилив голову глибоко вниз і почав пальцями рити в волоссі. Відтак сказав тихо, здавленим голосом. «Тату, я втікну». Батькові підлізло волосся вгору. «Ет, не говори таке, Михайле», відповів з удаваним спокоєм, а душа так і тремтіла в нього від жаху. «Замельдуйся, що хочеш бути горністом», – радив. «Деякі розумні вояки відраджують від того, кажуть, що все ще тяжче і що майже ніколи не можна дістати відпустки. Так що йому за хосени з того?» Казали, що мусить привикнути, але одна днина по другій минає, один тиждень по другім стелиться, а він не звикає тут, і все однаково. А вчора лучилося щось таке, чого він відколи на світі такого не бачив і не чув. Один вояк мав кімнату, до якої і він належав, вимести і впорядкувати. Всі мали все властиво робити разом, але він зобов'язався все сам зробити. І всі інші згодилися на те. Він вимів кімнату, але сміття згорнув на купу і лишив в однім закутку. Прийшов капітан, побачив все і укарав за те шаржу. Капрал пімстився, але на всіх пімстився за все. Кричав, як звір, та грозив. Відтак вчинив отаке. Казав із того сміття протягнути пасимця на охрест через кімнату, лягти всім воякам на землю і язиками з підлоги вилизати сміття. Хто б не послухав, той побачив би. Він і один гуцул, одніський, з котрим товаришував тут, не хотілися його вчинити, і видите, тато, яка в мене запухла ліва щука. То він мені її своїм кулаком так справив, а в кінці ми мусили такі сміття вилизати. Я ще й донині ситий.